capítulo 8, versículo 1. Mi caso Jesús ma, hen huen lai za kan y le kia la, hen ka jö hen za la, za me za nye, ha za Jesús, ka chisne da, hen ka hu da, giyo, da wa ni mo ni e kia, chu hu yu o ni, kia ni ka hu da, hen ka kia Jesús gu ni kia za e, ka hu da, yu ma zi ni, hu lo ni, ka hu da, ta la ka wa me kia da, hen ka hu Jesús ka za e za e, hai la, a chan i huay ni hi ein, con gu ea mi za ni, gu kwa ni diyo hu la lia lei kia lai Moises, mi hai li nyi ka la han za a chi za ma la ni ka hu Jesús. Ka mi leo Jesús za kia hu le, versículo 5, hen ka nga Jesús hu hi hui ka perna u, mi ka ja da ha hen, ka ja ha hu le, ka hu da, giyo, zo ha za mo ta kia ni, rong zan jine, sa le nga za, ma jio mu wai chan za, ka hu za, hen ka hu Jesús, nei ni, imi leo ni za e, ka hu za, hen ka hu hu le, giyo, a chi le ni ta te ni, i go ni jine kia ni, jio kong i mo ni e, i leo za kia ni, di chan ba hu ni, hebi chan za kia ni ni kia, hen hui ni ha le gu hen zai de hen hui ni le xia ni hen xi de hen hui ni za mo ta qie ni la la mo ni hen mo de la hen ka hu hu le hen zo zi Jesus mi ka neng za he hen hen ka hu Jesus ka zai de za zi le qia de da zo hui ni na a cha za gu na ma ka he ni za e he qie ni hu la e za lang la zo hi len za hue cha ha we to za i gu za kya la abraham kya la isaac kya la jacob ha mo dio e di hen gya dio za go nang te ka za mi te i to za ha mo dio e za len za e hu gya hue ha hen za te za e za ka za ma dio mu wai hen ka hu Jesus ka sa za hu le gwa ha kya ni hule hula lie he e ni ta hu za zu hu he ka lu za kya hu le e ka mo Jesus i mi che Pedro versículo 14 he ka ngo Jesus a kya Pedro ha he ka he Jesus mi che Pedro du kya za ni he i ze za he ka chi nyu Jesus gu za gu yo zo e he ka ni e ze za ka nu za Kamite da ne Jesús, kamo Jesús e za hue. Versículo 16. Mi kanyan hen, kahian za hue za kie mi zi lai ha gua Jesús. Hen ka ua Jesús mi zi lai, hen kia ma lai ka lai za. Hebi kami leon za, kalahan za ti zo, don ha hen. La hen ba kaluti he ka hu lai Isaías, za mi u he ke diu, ka hu za. Za e ka mi le nang ka nie za mu wai kya nang de hu si za nio nge kya Jesus versículo 18 ka hre Jesus huen lai za matyon la hi la la kya da hen ka mo za e i za za ngo mui kya za kya da hen ka je ha tue e lei ha tse Jesus hen ka hu za e tue yun zi ni ne ni kya ne ka la hi a go ni ka hu da hen ka ngai Jesus chi ba kya gu ha li gu ha chi ba kya ta ko han a chi chi ha li ha ni za ma la za mu go hi a na ka hu da hen ka hu ha za la za kya Jesus ka tsa da Jesus gi yo sa ku ni ha i nei ni ni hi a ka la ha ka hu ti nge ni hen nei ni kya nei ka hu da hen ka hu Jesus ma zai kya ni ti o za e za ma ni za ha ko ni za sa ni o he kya ka hu da ka mo Jesus ka oi te mu gwe versículo 23 hen ka e Jesus ni o Marco kya za kya da ka ni le da hu te ngo mu i hen ka oi kan zi ti lai ni mu i ka la ha ka he mu i ni o Marco de mar gwe Jesus hen ka ngi ngi za kya da ka hu da huinang, lagnang, matangang, hajagnang, kahuda, hankahu Jesús, ele yungana, halai ena, hekierni, kahuda, hankanu Jesús, kaheza zi kyamui, hankanio teimugue, hankzo lai zi zakyaza, kahuda, tembiza lang, namba zi kyamui hei ihuda, kahuda, zakyami zi lai, versículo 28. Mi cajileza no muin uagoza gadareno. Hanka wango zanyo te leijar on lai. Cajileza hatse Jesús te oza. Mi queda mi zit lai. Yu neza. Goza cha ua han te juen hue hatton zao e. Hanka oza e ti. Kahuza. E ila nin kyan nie. Neza la hong dio. Maguani y cuani ni es muy guay. Con yo he y yo mai hakan dio he ze kyan ni es kahuda. Kerra hen ming y no huen ye. Hati ge unum. Hen ka mue mi zi lai. Katsai da Jesús. Huna wa ni ni es. Kuani he y tak ni es kyan ye yo. Kahu mi zi. Hen ka kue Jesús he y ze le mi zi. Y to mi zi kyan ye. Hanka ua mizi lai mito zarao e. Kangi to mizi lai kya nye. Zuhu hen kangi le nye gu e. Kasyo ha chi jio. Hanka zan ha nyo mwin. Hanka kwen zami mo e nye. Kangi la za hu hye hui. Haka e za kala hi hye. Ala ka lun zami to mizi lai. Hanka ngi le huen za to hye hui. Hen hatse Jesús. Hen mi cajeza Jesús, camueza y mi guay Jesús uagoda.